wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelayso bisha octoobarna waa 2-iyo-10 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: Kenya oo qayb ahaan dib u furtay waxbarashadii.
waynoo furmeen maanta oo taariikhdu ay tahay 12-bishii 10-aad 2020. kalaasyada la furay ee dowladda ay furtayna waa kalaaska 4-aad, 8-aad iyo 12-aad. caruurtii way soo noqdeen, imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dowrka xilligan ee odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin siyaasadda.
dibadda nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa ugu yahay, caalamkuna waa la socdaa. dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ayna hayso Sahra Cabdi Axmed.
Amy Coney Barrett ayaa waxaa maanta oo isniin ah u bilaabanaysa dhageysiga dacwadda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka kadib markii madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay 2 usbuuc ka hor inay buuxiso booskii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo dhimatay. Trump iyo qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ayaa raba in Barrett ay ku fariisato kursiga bisha November 3-deeda ka hor maalinta doorashada. dimuqraadiyiinta ku jira Kongareska ayaa si weyn u cambaareeyay sida dhaqsaha ah ee xilkaasi loo rabo inay qabato dhageysiga dacwadda laguna diyaariyey. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu sheegay isagoo aanan wax cadeyna raacinin amaba aanan haynin in COVID-19 kii laga waayey. waxa uu qorsheynayaa madaxweyne Trump in shirkiisa ugu horreeya ee gobolka Florida uu ka qayb galo tan iyo markii xanuunkan laga helay COVID-19-ka. inka badan 7.7 milyan oo dad ah oo Mareykanka ku nool ayuu COVID-19 ku soo ritay oo si weyn u saameeyey, iyadoo 214,777 dad ahna ay u dhinteen sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee la socota arrimaha la xiriira xanuunka COVID-19-ka. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay isniinta maanta ah in ciidamadooda amniga ah ay dagaal adag kula dhex martay Taalibaan, isku day ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimada gobolka Helmand ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. milatariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay soo gabagabeeyeen dhowr barood oo bartilmaameed duqeymo u ahaa oo ay ka geysteen gobolkaasi, si ayay yiraahdeen looga difaaca ciidamada amniga ee Afghanistan gowraca Taalibaan. dhowr maalmood oo dagaal ku salaysan gacan ku haynta gobolka la yiraahdo Lashkarga ayaa waxaa ku dhintay 10 dad oo ku jiraan dad shacab ah oo iyagu xabaduhu ay ugu tageen si wiifta guryahooda. dadka degan dhulkaasi dagaalku uu ka socday Afghanistan ayaa v o a-da qaarkood u sheegay in Taalibaan ay qabsadeen dhul baaxad leh habeenimadii ugu horreysay isku dhaca uu dhex marayay ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Taalibaan halka la yiraahdo Lashkargar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isku arkay inuu yahay mid ay waxyaabo badan isaga mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. hogaamiyaha Britain oo si weyn ugu faraxsan sida madaxweynaha dalka Mareykanka uu u laalo dhaqamadii hore ee siyaasadda lagu yaqaanay ayaa muddaba wuxuu riixayay heshiiska Mareykanka iyo Britain ee xagga ganacsiga ah, waxa uuna weli quudareynayaa sidii uu sii xoojin lahaa marka Trump mar kaleeto loo soo doorto xilka madaxtinimada. Trump ayaa sidoo kaleeto ammaano asna Johnson, waxa uuna mararka qaarkood ku sheegaa Trumpka Britain. laakiinse wasiirada iyo xubnaha kaleeto ee dowladda Britain ee Johnson ayaa waxa ay haatan naaxinayaa xiriirkooda ay la leeyihiin dimuqraadiyiinta, waxayna si weyn ula socdaan siyaasadda dalka Mareykanka. siyaasiinta Britain ayaa u muuqda inay taageerayaan qaar kamid ah qaarkood waa iyaga ee ninka u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga ee isagu la tartamaya madaxweyne Donald Trump waa Joe Biden bisha soo socota doorashada dhici doonta ay u rajeynayaan inuu ku guuleysto waxa halkaas ka cad in ganacsiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Britain uu muuqdo siyaasad ahaan in dawladda Britain gudaheeda dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin xisbiga ay taageerayaan ama musharaxa ee la rabaan inuu soo noqdo xilka madaxtinimo mar kale dawladda Iraq ayaa waxa ay la gashay wada xaajood dawlad goboleedka Kurdiska kuna saleysan amniga gobolka Waqooyiga ku yaala Sinjar sida ay sheegay saraakiisha Iraq Ra'iisul Wasaare Mustafa Al-Kamedini ayaa waxa uu martigeliyay heshiis taariikhi ah oo wada xaajood ah oo awoodda dawladda federaalka ee gobolka Sinjar lagu ballaarinayo sida lagu sheegay dastuurkan oo ku cad in amniga dawladeed ay ayadu ay hanato ay tahay Kamedi ayaa telefishinka waxa la hadlay afayeenkiisa Ahmed Mulla Talal wuxuuna sheegay warkan asagoo dhinaca kala soo dhigay bartiisa Twitterka heshiiskan ayaa soo afjari doona awoodaha ay isticmaalaan kooxaha wuxuuna sidoo kale tadhabaha u xaari doonaa dib u dhis lagu sameeyay magaaladaasi in la soo celiyo dhammaan adeegyada dadka ku nool halkaas ay Kurdiska u baahan yihiin magaalada Sinjar oo iyadu ah xarunta Yazidiga ayaa waxa ay tahay sidoo kale goob ay degan yihiin dadka laga tirada badan yahay diimaha ay wadaadada waxana la wareegay kooxda ISIS sanadku markuu ahaa 2014 markaasi oo lagu dilay dad badan oo aanan waxba galabsan oo shacab lagu sheegay intooda badan
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo ino akhrisay warkii dunida halka aad naga la socotaan waa VOA Washington aan ku bilownay ee dawladda Kenya ayaa maanta dib u furtay jaamacadaha iyo dugsiyada dalkaasi kadib ku dhawaad muddo 7 bilood ah oo ay u xayirnaayeen khatarta cudurka faafa ee COVID-19 fasallada waxbarashada ee ogolaatay dawladda Kenya in dib loo furo ayaa kala ah fasalka 4 ee dugsiga hoose fasalka 8 ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4 ee dugsiga sare halkaas oo ay guud ahaan ardaydu ay saakay dib ugu laabteen fasaladooda waxbarashada iyadoo la raacayo tilmaamaha looga hortagayo cudurka coronavirus warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Guud ahaan dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada ee dalka sida dugsiyada hoose iyo kuwa sare kuwaasoo 7 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dhibaatada ka dhalatay cudurka coronavirus George Magoha wasiirka waxbarashada dawladda Kenya oo saaka hadlay ayaa waalidiinta kale ee aanan wali ilmahooda iskuulada u dirin ugu baaqay inay isku diyaariyaan muddo ilaa 2 toddobaad gudahood ah kolkaasoo dib loo furi doono fasalada kale ee aanan wali la furin ardayda hadda iskuulada loo furay ee dalka Kenya ayaa isku diyaarinaya imtixaanada ay uga gudbayaan fasalada kaasoo sanadkan u baaqday dhibaatada ka dhalatay cudurka coronavirus iskuulada dib loo furay waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii Cabdiraxmaan Aadan Maxamed oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Cadaani oo ah maamulaha iskuulada Rabbani ee magaalada Nairobi ayaa VOA uga warramaya sida ay waxbarashada ugu bilaabatay iyo sida ay uga taxadarayaan cudurka coronavirus
iskuuladii way no furmeen maanta taariikhdu ay tahay 12/10/2020 kalaasyada la furay ee dawladda ay furteen waa kalaaska 4aad 8aad iyo 12aad arurtii way soo noqdeen imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday iskuuladeena waan u diyaarinay ilmaha jawi ku soo noqon karaan oo dhinaci nadaafadii dhinaci maaratii ilaalintii ilmihi in face mask la soo xirto gacmaha la soo dhaqdo sanitizer la isticmaalo kalaasyadii distancing la sameeyo ilmihii la kala fogeeyo
ardayda iskuulada ku laabtay ee waxbarashada dib u bilaabay waxaa ka mid ah kuwa fasalka 4aad ee dugsiga sare kuwaasoo imtixaanka kama dambeysta ah ee dugsiga sare ee Kenya isku diyaarinaya waxayna aad u soo dhaweeyeen in dib loo furo iskuulada si ay u soo gabagabeeyaan waxbarashadooda dugsiga sare
magacaygu waa Maryam Hanad waxaan ahay class-ka form 4 oo hadda ugu dambeeyo waxaana ku faraxsanahay iskuuladii oo dib loo furay oo insha Allah aan sii wadan doono waxbarashadeena oo intaas oo dhan macallimiinta waxbarashada oo gabadha secretary-ga magaha oo ku dadaaliyay sida iskuulada loo sii furo waxbarashadu ay naga sii daahin san usii raacsano university-ga dadka oo nala mid ah anagoo Rabaan High School dhigano ardada waxaan si aad iyo aad lama soo koobi karo farxadeena anagoo sii wadan rabno waxbarashadeena waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo noo soo fududeeyay
magacaygu waa Abubakar Daar Xasan waxaan dhigtaa fasalka Form 4 ee iskuulka Rabaan High School marka iskuulada waxa xirnaayeen tadoobil ay xirnaayeen dowladan way dadaalaysay maxaa tacawurka loo qabto dad badan ugu sii dhacan oo dad badan ay u dhiman marka waa uga mahadinaynaa teeda kale iskuulada hadda waan loo furo Ilaahay ku mahadinaynaa hadda anaga Form 4 ahaan waa ku faraxsanahay iskuulada in la furo Form 4 haddana hadda inaan soo dhameeyo imtixaanka jaamacad saas ku galno marka dowladan waa u mahadnaqaynaa
marka laga soo tago in guud ahaan iskuulada Kenya ay hirgeliyeen adeegyada looga hortagayo cudurka coronavirus haddana iskuulada magaalada Nairobi ayaa soo kordhiyay adeegyo gaar ah oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir heegan ku ahaan doona iskuulka kuwaasoo la soconaya haddii ay xaalad degdeg ah soo kororto
isbitaal in lala xiriiro oo ka warqabayo soo ziyaaranaya sidoo kalena duruusi caafimaadka ku saabsan takhaatiir siinaysan ugu taagalay ilmaha siday la isu ilaalin lahaa oo loo taxadari lahaa
ka waran ardayda ka soo qabgashay maanta furitaanka iskuulka
furitaanka aad iyo aad runtii kulligood maynan imaanin laakiin ilmuhu tadoobilood bay maqnaay iskuulka inay ku noqdaan aad bay ugu faraxsan yihiin oo farxad badan baa ka muuqata inay waxbarashadoodii muddada ay ka maqnaayeen ku soo noqdaan maana lahayn runtii arday intaa la eeg baa soo noqonaysa laakiin inta badan way yara yimaadeen ilmihii way imaadeen way soo xaadireen
galaasyada kale goormaa la furi doonaa dowladda maadiin sheegtay
dowladda noomeynan shoogin laakiin sida aan ka dareemayno oo aan yarahay maqmaqlayno miidiyaha iyo waxay leeyihiin bishaan dhammaadkeeda 29-keeda meelaha Oktoobar ama ugu horeyn wiiga ugu horeeya bisha November in iskuulada la furo dhammaantood baan rajaynaynaa insha Allah maadaama cudurkii uu si yaraanayo lala qabsanayo hadda iyo sidii lasaga ilaalin lahaa
jaamacadaha waddanka Kenya ayaa sidoo kale ka mid ah xarumaha waxbarashada ee maanta dib loo furay halkaasoo sidoo kale ay ardaydu maanta dib u bilaabeen waxbarashadooda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa inay si gaar ah u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar dhakhaatiirta ayaa sheegay in cusbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan warbixinta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
khubarada caafimaadka saraakiisha u dhadhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan oo la xiriira kufsiga aamina xaajaalmi oo ka mid ah haweenka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan
si u soo saaidahayo kufsi foolxun oo habaysan oo u habaysan si liidato u habaysan oo gabdhihii rakaa lagula kacay weliba kufsi udaba socdo dil udaba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxaytu falkaan sameeyaan kadibna dhibkaasi dhucaata dhibabka arka aad dhacay maxayta aad maqlaysay oo maxaytu ka dhacay carada teelada ahaato carada kale ahaato waxa calool xumo iyo murug ah ilmo yaryar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo marka xanuun badan iyo dhib badan iyo fool xumo badan oo wax ma diinteedi dad muslimaan ahnay aysan diinteed oo koleen kuna uusan ogolayn bini aadanimadana uusan ogolayn ayaa dhacaya oo isdaba jooga oo aad moodo inay si usoo saciidayaan
raqmi cilmi sane oo sargaal saro ka tirsanayadda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi loo geysta gabdhaha
kufsiga samada oo aad iyo aad loogu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryar in la kufsado la reebgareeyo maxaan ku yiraahdaayay la dilo maxaan ku yiraahdaa waxaa ka mid ah gacdiyo jireed baa ka mid ah waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay yahayd oo lagu shaqeysto oo guryaha joogo oo child labor-ti ah oo lagu shaqeysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan hore u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay yarteedo abuse loo geysto oo abuse jireed loo geysto iskuulada qaarkood maxay yarteedo lagu tacdiyo la garaaca ama wax lagu sameeyo marka la soo laabta daada ee la kulamo waxay sidoo kale gudubka la kulmo waxa kamida daada ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa daada aad iyo aad loogu tinto oo marka loo fiirinayo daada yar tagabdhaha ah sababta ay tahayna ma waxa uu qololeynayaan way yaryihiin ayagana ma umeelayaan cadaalad fiican oo maxay tahay oo hadii lagu xadgudbo leen ayagana cafis ma helayaan cadaaladdii cadaaladdii nafsirkeedina ayagana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo hadii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku ilaadaa wixii xaquuqdiisa ahaayey ee qofka dulmanaha ahaa uu lahaa ee qofka dulmana laga jaasiyeeyo marka taas ayaa ku iskareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku ilaadaa aysan helin haddana cadaalad
isbitaalka madiina waa halka la geeyo dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan gaar ahaan caruurta sida fiyooda u sheegtay daktar Hodan Axmed oo salgeel qaabilsan qaybta baarista kufsiyada
caruurta kiisaska soo kororto waa kala duwan yihiin wiilal iyo gabdho waa isugu jiraan waxayna ka yimaadaan degmooyinka muqdisho kaliya ma ahane muqdisho hareeraheeda deegaanada ah afgooye ilaa balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aad u badan oo dhibka u soo gaara marka waxayna wiilashan iyo caruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxa way dhaawacooda oo muuqanahay cunuga maadaama uu qaangaarin oo dhibka u geystay uusan gaarin barabab ay ku aheyn in cunugan dhaawaciisa uusan qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafiya u sheegaya haddii la weydiiyo kale uusan wax qarinaynin marka dibka ilmaha saasan ku aragnaa
marka way soo laabanaysaa
waa su'aal arkaa maalin walba cunug in la arka qasabba
agaasimaha isbitaalka madiina dr haashim maxamed faarax ayaa u sheegay VOA inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego birihii lasoo dhaafay
waxa waaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaa wax ka tiro badan ayaa anaga maalinta soo gaaray waxyaabaha oo aan aqliga qaadanayn saliimka hadda korna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa naga dhaqanno ahayn dhaqan ka baxsan ayaa biryahan aan la kulanaa oo waxa waaye inta hataa lagama sheegi karo se u foolxuntahay cadaanka adiga waxa waaye waa yoomiin waata se u agtahday maalintii waxa waa hadii hal maalin wax lagu keenin maalin labaad waxa arkay laba qofoo saddex qofood oo gabdhay yar oo dadka waaweyn oo haddaa laga yaabaa xataa in awu u waadiyin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxa lagu leeyahay qofkan waxa waaye waa dhibana waayo waxa waaye falkasna waxaa geystay qof noocaasa baaristooda weli u socdaa marka waxa waaye detail ahaan ma faahfaahin karin
marka ugu kordhay dadka oo isu kordhaysa
tirada ka bateen waxa uu baahan yahay in amar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynayo in la fiiriyo mentally waxa ka qaldan oo se wax u jiraan caafimaadkiisa
khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga soomaaliya ayaa u sheegay VOA inaysan haysan qalabka lagu baaro hidde-sidaha loo yaqaano DNA si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay
DNA-da tusaale yar haddaan kaaga siiyo waxa waaye waxaan imaanaya waxa waa gabar soomaaliyeed oo dumar ah oo markaas oo dhahayso waxa waaye waxayii geystay waxoo fal dembiyeedkii marka anaga baarayna waxaan fiirinaa waxa waaye waa dhaawac meesha ku yaalo iyo di waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shaawaa ku jirto soomaali laakiin ma dhihi kari waxa waaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo markino markaas dhibanaha oo laga yaaba waxa waaye intaqanaayin oo iskaga been abuuraayo DNA-daas wuxuu ku sahlaa in la dhihi karo hebel ya wixii laga baaray gabadha waa is yeesheen
marka
la suma hadli karo qofii aad ayaa muhiim u tahay wax soo laabanaya waaye waxa waaye waa kays haddii oo sida loogu talagalay oo aan loo baarin qof dembiyuus lahayn uu ku mutaysan karo
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliska la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahin weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano DNA si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaamay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho. The Voice of America, VOA.
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ilaaska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markana iyo barnaamijkii ilaaska VOA da. Dhawaan Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho. Hannaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha, kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, gudoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. Waxaana hawsha ugu weyn ay hortaalaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. Waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan Somaliland iyo dowlad goboleedyada Koonfurta Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee Soomaaliya, gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda, waa mid adag. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida ayaa barnaamijka ilayska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. Aan ku horumarnay Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan Somaliland, gaar ahaan gobolka Awdal. Waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee Somaliland inay iyagu yihiin milkilayaasha.
Saaskeedii hore ee Somaliland ma aasaasay, waxaa ahayd dhaqan. Dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beeraha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. Marka horta tan annagaaba iska leba, siyaasiyiintu waa mar dambe doorka aanu ku leenahayna wuxuu yahay inaanu gobolkana wixii ka jira aanu la socodsiino dadka gobolka ama gobolladan galbeedkaba, anigu markaan iska hadlayo inaanu siyaasadda dowladda iyo kulba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaanu kala shaqeyno xukuumadda, gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. Markaa doorkiigu waa door aad iyo aad iyo aad u ah muhiima Soomaaliland.
Suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
Waxa weyn dhib weyn baa jirta ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay ee siyaasadda Soomaaliland loo doortay, waxaad moodaa arrimihii siyaasadda laysa faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. Waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan oy ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay un annagii ku walalnin walahi saamayn weyn baa arkaasi ku leh. Waxaanan kula talinayaa ragga siyaasiyiinta inay siyaasadooda ku ekaadaan.
Isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliland waxaa ka jawaabaya Suldaan Aadan Suldaan Amiin Suldaan Faarax oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo barnaamijka ilayska u warramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
Dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa. Dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. Maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jira xukuumadda. Siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba maaha. Ilaahay baa isbaday. Horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa. Yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin. Danta laga leeyahay ka weyn lacag, lacag maxba ma sheegto.
Si ka duwan Suldaan Ibraahim Jaamac iyo Suldaan Aadan Suldaan Amiin, Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
Annagu haddaan u dhaqannahay hawshaasi hawl annaga naqusaysa maaha. Annaga hawsha naqusaysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcad isu marino. Wixii dhibaato ee Ilaahay dhibaato ay naga hayay markaa jirana aanu wax ka qabanno. Tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa annaga waxa weeye shaqadeedu tahay iyo dadka wixii isqabta inaanu waxa weeye kala saarno. Markaa siyaasadda annagu shaqo kubalihin hawl noo taalana maaha.
Garaadka oo barnaamijka ilayska u warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qabaa in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal, laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
Waxaan iska formality wey dhaqankiiba wax xulaya waa la iska yiraahdaa, laakiin siyaasiyiintu cidda iyagu ay doonayaan oo marka ay danahooda u arkaan wayaga kuraasiis ku haya ayay iyagu waxa weeye ay culays ka saaraan. Hawshuna waa noo kala qaybsanta, taan ugu dhaqan baawna siyaasiyiin ma nihin, kuraasidoodana kuma doonano, anagu dhexe wasiir ma doonano. Doorta waa nin iyo aragtidii wey siyaasigu waba siyaasi baa la yidhi, siyaasaduna waa la yidhi dan joogtaa bay leedahay, culaad joogtaa ma leh. Waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaasi uu galo, laakiin anigu shakhsiyan kala jaaban kala Soomaali hadaan ahay nin siyaasi ah saameyn igu male dhibaato oo marka dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxa kama soo qaado waxaan u arkaa nin marka uu koortaagan yahayna oranaya waxaas weeye marka uu hawshiisa gaarana danihiisa qabsada marka laba aamin koonin ka siyaasiga ninka dhaqan ee daba galay ila siyaasi baan aaminayaa isaga ku gubanaya marka siyaasinta laba aamin koro nooc kasto yihiin laba aamin koro anaba ma aaminsaniba
marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka Soomaalida beel kasta ama jufa kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hoggaamiye dhaqameed guud laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka waxaa soo batay hoggaamiyasha dhaqanka beelaha dhammaan hoggaamiyasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan Abdoon Maxamed Yuusuf Haashi oo loo yaqaano cilmi qabax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen
waxa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii problemkaasina waa problem Soomaaliya oo dhan wada haysta sigu markii siyaasadda iyo dhaqanka isku qasmeena waxa timid in odayaasha dhaqanka la kala jiito in la kala laaluusho in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fushadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan
marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta xubnaha ogaanka dhaqanka ee barnaamijka ELSKV ee la hadlay ayaa saarintaasi ku riixay waxay ugu yeereen rag hoggaanka dhaqanka dib uga soo biiray Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibro wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka ELSKV ee u waramay
horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yiraahdo horta odayaha yaasan ahayn Soomaaliya waxaa jirtay 30 sano la soo dhaafay qabaa'il aan oday dhaqamad lahayn waayo hore laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku sameysteen waxaa jiro dad oday dhaqameedii sax aanan ahayn waagaan waxaa bilaawday ninkii harqaalaha ahaa caano isku shubaa kii dukaanlaha caano isku shubaya Sultan Abka Abu Sheegano iyo kii kawaanleyda ahaa caano isku shubaya marka dadkii waxaa laga yaabaa dad seesi inay keensadeen ayna meeshii joogaan haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn ee aanan dhowrin karaamadii reerka aanan ilaalinayn dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musuqmaasuq laakiin markaa fiiris odayaasha Soomaaliyeed oo kale sida dadka magac iyo mansab ku leh Sultan Cali Ibro markii la yiraahdo Maxamuud Cali Waas Boqor Burhaan odayaasha walnaamka waxaa xaqiiqa inaysan faragelinayn aysan faragelin siyaasadda lagu sameyn karin laakiin ayagana tolka dhex dhigayaan taas aniga aaminsanahay
Sultan Ibrahim Jaamac Samatar ayaa isna ka jawaabay musuqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka
salaadinta guud iyo madax dhaqmeed mar filayna inaad jirto waanan ka jirtoonaa haddii jirtoona wax leh waan fulma ka jirtaa dushaas foorami u keensa sharaftii iyo milkihii u dhaqanku lahaana meel ka dhaawin bay ku tahay iyo dad badan oo imaga dhaqanka iyo qudhiisiba farabasay oo nagu dhaymas garanayn inay qaar ka mid ah ay jidda laga yaalaan lagu madaxdeen dhaqanka iyo waaweyn muugna waxa meel ka jirta
Garaa Jaamac Garaa Ismaaciil ayaa isna qaba in hoggaamiyasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhaxlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca
dawaaha Soomaalidu waxay tiraahdaa qoraxda sacab lagu ma qarin karo way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weeye mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadala media soo maraya laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya waxa weeye siyaasadda dhaqanku isku mid ma aha inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay haddana waxa weeye nimba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa xulalkiisa dhaqan u noqonaya haddii aad ka aamusto oo aadan shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xejiso wixii marka beesh soo dhexmara wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysaa haddii aad dhex orodo oo waxa weeye adigu aad tiraahdo hebel baan wata ama hebel baa saasa ama waxa weeye waxaan umaynayaa in miisaankaaga iyo capacity-gaagu hoos u dhacayo meesha aad nin uga dhowaanayso sida nin badkiga fogaanaysa marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isaga isog siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro intaasaan leeyahay
Abdul Madal Jaamac Xirsi oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warramayay barnaamijka ELSKA ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda
odayaashii dhaqankii waa bateen culimadii waa badatay siyaasigii waa batay dalkeenna marka hadda waxaa ka socda suwaayada aan u bixiyay magaceeda la yiraahdo lacag baan rabaa magarad waxaan la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay guur baan ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeenni
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla soo xusiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaal muddo ku noolaa deegaanada puntland oo haatan doonaya inay ku laabtaan deegaanada ay ka soo hayaameen laakiin caqabada jirta ayaa ah in ubadkooda oo ku dhashay deegaanada puntland ay taasiisintan yihiin waraysii ayaanu idin karahaynaa waxaad sidoo kale maqli doontaa waxbarashada kenya oo dib loo furay maanta kaalmihii heestaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnay aynu ku horeyne waalidiin badan oo ka mid a barakacayaasha degan deegaanada puntland kuna sugnaa halkaasi muddadii 30 ahayd ee lasoo dhaafay ayaa waxaa soo wajahay da'dooda oo weynaatay waxayna haatan door bidayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay horay uga soo barakaceen balse waxa arrintaasi ay isku maandhaafsan yihiin caruurtii ay dhaleen iyo kuwii ay sii dhaleen oo ku dhashay deegaanada puntland kuwaasi oo diidan in dib loogu celiyo deegaanna aysan aqoon u lahayn wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay xabiiba cali mursal oo muddo 30 ka hor ah iyada iyo caruurteedu ay u barakaceen magaalada boosaaso
da'deeda waxay jirtaa 52 jiraa xabiiba cali mursal yaa laydhahaa
xabiiba bal qaxi markuu dhacay xagee joog
waxaan joognay waa soo orodnay waxaa imaaday daafeed daafeedaan kasoo tagay
boosaasawaxaan
deganeen baydhowaan deganeen baydhowaan kasoo tagay waxaa imaaday daafeed daafeed waa kasoo afguyaa imaaday afguy waa kasoo tagay baawaraan soo raacay ilmaheygii aniga boosaasaan imaane waxaan watay 5 cunug iyo hooyadoodaan ahayn iyo ani 7-8 ahayn aabahoodana waa naga soo haray ma soo baxo isaga meeshau joogay
maxaad kasoo cararta
dagaalkiiyaan kasoo cararnay dagaalkii markau isku dhacay oo baydhaba joogna oo ilmihiin meel aan geeyay aan waayay ayaan kasoo cararay daafeedaan ima baydhabaan kasoo cararay
maxaad ka cabsateen kasoo caa
ka cabsanay xabadooyinkiidaan ka cabsanay xabadooyinkii dhacay ilmaha maydin ku dhameeya meeshaan ku baataadiin xaggeedaan usoo orodnay mooyaane kulli haddaan kasoo baxina xaafada deriskeena dhan ayaa waa laska babalelaqsaday annakana waa kasoo ordnay igaar walaalkeyga ilaahu naxariista oo dhintay yaa guriga joogay isagaan kasoo ordnay guriga isagaan kusoo dhaafnay ilmaha aabahooda waxaan soo galay boosaasaan soo galay
guriga hadda yaa gacanta ku haya
guriga waxaa ku haya ilmihii walaalkii dhalay yaa degan hadda
boosaaso meeqa sana joog
30 joogaa
30 dib ma u laabatay baydhaba dib ma u laabatay
maya ma u laaban guriga iyo dhulkaas leenta tagi mooyaane mar ma laaban ilmihii markaas aan soo wadiba maasha allah hadda rag oo isku shaqaysanayo waa kii baalishle ah kii oo fuunda ah iska joogaana nolol maalmeedka iska haysanaa
xagee shaqa ka bilowday haddii aad ahayd hooyo caruurudata
waxaan ku bilaabay markaa imaanayay ma karanaynin waa kacay naago oo tarmuusyaal wataanaan arkay waxaan dhahay walaalayaalo intee waay markaasi jir jalaataan soo qaadanaa isugaan dhahay waa raacay jalaatadii adi intasita maan jalaataan wadwaday wadwaday ma ii suurtogeli weysay haddana waa kasoo tagay gabar oo iisha xaafada oo degan yaan u tagay markaas habiib ma ii shaqaynaysa ay tiri haya waayaha ayaan dhahay waa u tagay hal bilaan la joogi waan kasoo tagay hadda waa anficiyeysa hooyo ilmo dhashinaan ahay meeshii baris ay tiri bariskiiaan diiday waa iska daayay haddana markaas haddana miisaan furtay qudaaraan galay nyaanyo iyo basal iyo waxaasaan soo qaatay sanu ahaa sidii ilmaha iskaga korkorsanayay haddana waa iska dhaa gurigan haddana gurigan ku furtay had miiskii iyo wixii yaa iska gadgadanayay
aakhirkii ganacsigaa yar baa bilowday waad iska daysay shaqaalanimadii iyo inaad jalaatada wareej
jalaatadii iyo wixii haddaaba iska day hadda gurigeyga dhexdiisaan waxaan ku gataa barafka oo jaruuraca ah karuuraca ah iyo jalaato yaan degsadaa meeshaan ku gadgataa guriga iridiisaan ku gadgataa hadda
ilmihii ma kuu kareen oo ma yeesheen reer iyo caruur
gabar baa hadda aan aroosiyey ii dhashay gabar wiil iyo gabar ii haysa hadda oo aan oo gabadheeda dhashay oo aan kursaday iyo joogto waxa arurteedu waxa waaye 7 wiilkeeda dhalay in 6 gabadheeda dhashay ayaa isku joogna meel hadda 7 iyo 2 waa
marka iyagu isma filo aray kuma nasimiya
alxamdulillah shukrullah ana hadda hooyay fadhiisay dhahan hooyay joogay dhahan marka ana ahay waxa ahay shaqadii aan iska bartiyo markii miisku iyo waxaas aan iska gadgataa hadda hooyay ma hadda iska gadgataa alxamdulillah ayeeyaan ahay marka ilmahaygu si dhaleena ayay u ahaad ayeeyaan alxamdulillah ma antuntani wax la jiraan jira hadda wili waa shaqeeyaa hadda ma waxaan gada hadda bar faraanti wax la dhahayaan gada oo yaruuraca iyo waxaan gada ii jalaato
in xabiibey qorshaha kugu jirta inaad dib u noqoto konfur
di ilaahay yiraahaa dib ii suurto gasho waa iska rabaa inaan iska naqdo reerkii mar aan soo fiiri yaa rabaa laakiin danyaraan baabuur ma laha ilmihii intay joogaan waa iska rabnaa hadii aad maartay reerkii oo walaalkayga dhalay wax geey joogaa ilmahan waxaan rabaa intay soo bacdaan dha waxay intay ku barbaarane ayakan waxoogi ma ogol yaa kan ani anta ahaanteed waan rabaa intaan baa laakiin nooli ahaanti nooligii ku raaci ilaahay wixii baa wali ayga maqan
7 ka sano aad boosaas joogtay maalinta nasatay
maya waa ku wayloobi shaasta u shaqeynay mar reerada joog mar jalaato wareeji hadda markaan gudiga ilidiga iska fadhiistay anaabay waayloobi markaan aan daadeeday weynaatay alxamdulillah alshukrulillah ilaaha mahadle markaa ilidda horteeda iska roonaad
wax caqabada oo ka horeeyay miyey jiraan muddadii aad ku sugnayd boosaas
oo xumaata ahaa maya wax xuno maanta iga hor imaadi oo dhibi ma jirto kaamkaas iska deganahay wixii kaamkaas kaam waxaa la kaam ajulaan yallaha wadaadkii oo gudoomiyeenina waxaa waa ilaaha uu naxariisay sheekh mustafa laraha marka asagana wixii maanta meesha soo deggalana waxaa waa aytan waa calafkeena dowya waa nagu qoraano wixii calaf ay weyna siiyaan
gargaarka mucaawinooyinka iyo hay'adaha meel soo gaaraan
weyna soo gaaraan oo waxayna siiyeen bujukayna siiyeen oo raashinayna siiyeen maasha allah ilaaha noo daay wixii ilaahay calafkeena ku waana siiyaan ayakan haday imaadaan
gudiyaal xaafadeed iyo ma jiraado ma kan mid noqotay
maya gudi kuma jiri ani gumi ku jir gabadhaha oo xaafada dhinaciiga xaafada dadku meesha joogaan waa gudi amooyaana ani maya gudi maan gurigile iska jooga hadii ba hayd waxba keent waa noo yeeraan wixii calafkeena ilaahay nasii waa nagu qoraan raashinka hadda darad beeraha la dhiibay beerihii nagu dareen
taasina waxay ahayd xabiiba cali mursal oo u warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal aynu jallaacna dhinacaya kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan heesta gufaaco ee allahu naxariiste maxamed sulaymaan sureec barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaysayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, xanabaadaha muddo bilo ah saarnaa qaybaha kala duwan ee dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiga ee Dadaab, ayaa waxaa laga bilaabay maanta oo Isniina waxoogaa la khafiifiyey, iyadoo iskuulada iyo jaamacadahana dib loo furay maanta. Sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii kale ee nolosha ayaa dib u soo laabanaya. Haddaba saameynta ay waxbarashadii xirnayd ee Kenya ay ku lahayd waalidiinta Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo dareenkooda haatan oo iskuulladii dib loo furayo ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
Lixdii bilood ee aynu kasoo gudubnay ayaa waxbarashada inta badan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa jaamacaduhuba ay ahaayeen kuwa xiran. Marka la eego xeryaha qaxootiga ayaa haatan soo dhaweynaya qorshaha cusub ee Isniinta soo socota la filayo in waxbarashada si caadiya loo furo. hase yeeshee xeryaha Dadaab iyo nawaaxigeeda ayaan ardaydu haysanin fursado ballaaran oo marka loo eego kuwa kale ee iyagu magaalooyinka ku nool in ay muddadii wax la baranayaanay kaga faa'iidaysanin aaladaha zoomka loo yaqaano iyo waxyaabaha kale elektroniga iyadoo internetkuna uu yahay mid aad u hooseeya. wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya ayaa ku dhawaaqay in maalinta Isniinta, gaar ahaana iskuulaadka la furaya ay ku jiraan fasalka afaraad ee dugsiga sare ilaa iyo fasalka afaraad ee dugsiga hoose, waxaa kaloo ku jira fasalka sideedaad ilaa iyo fasalka ugu dambeeya dugsiga sare, gaar ahaan qaxootiga oo la filayo imtixaanaadka inay geli doonaan horaanta sanadka soo socda ee 2022. waalidiinta dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga mid ka mid ah oo magaciisa igu sheegay Afshir ayaa waxa uu yidhi, waan soo dhaweynaynaa qorshaha cusub, waa walwal aanu ka qabno tirada ardayda oo aada u badan marka la isugu keeno fasalada oo aanay haysan agabkii ay kaga hortagayaan xanuunka, iyadoo walwal badanna laga muujinayo khatarta xanuunka coronaviruska in uu soo kordhi karo meelaha nadaafaddu ay hoosayso ama aanay dadku ku baraarugsanayn sida xeryaha qaxootiga, kala duruka iyo kala fogaanshaha markaasi duruufaha jira. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in la gaaray xilligii iskuulaadka la furi lahaa talooyinka ay soo jeediyeen toddobaadkeenu kasoo gudubnay khudbadii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu jeediyey oo uu sheegay in haatan ay bad qabaan goobaha kala duwan ee waxbarashada, iyadoo hay-adda caafimaadka iyo weliba hay-adaha dhinaca waxbarashadu ay ka wada hadlayaan qaabka suurtagal ay ku tahay in imtixaanaadka ardaydu ay geli karaan horaanta bisha March ama Abril sanadka soo socota, si markaasi lugooyadii weynaydii caruurta iskuulaadka ay kala kulmeen xilliga coronaviruska, gaar ahaan kuwa qaxootigu ay waa gudbi lahaayeen. jaamacadaha ayaa iyana toddobaad kadib loo furay marka la eego fasalada weji ka weji ay markaasi u fariisanayaan ardaydu, iyadoo kuwa badan xeryaha qaxootiga ku sugnaa ay haatan dib ugu soo noqonayaan magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ay jaamacaduhu ku yaalaan. ma sahlana marka la eego waxbarashadu inay caadi ku soo noqoto sida uu goor dhow ii sheegay عبدالساق طلبواي وأوريها إتبادن حريها قحوتها كسو ورهو بركا لأيغو برنامج جدا كوفيك نايتين وآن نتطبع يدي وقوه الرئيي إي كوفيك نايتين كوه دالكا كدلو عاي أنك وريشاني وحانو شادي إن ها تنول والكي وإنتي هوراك يريحي وحاكرو ورياشو أي برابين برنامج جكالي أوساهنا وإيكو إيغيان دادكو إن أي بركاسي أوهو كاسبين توصالو ينكي أبو تنبيلي مركا لأيغو قوبها دادكو أيزكو أروسان أي هاتن حريها قحوتها دبو برابان أي ولو دادكي ولي أي كوبيهين وحاكرو أو ورياشو أشيغيان إلي جان مركا آسكو لعوة دادكو أيد إنتان سيدي خوري اللو آسر جرين هاتا دبلو غصو نقونيو ما دام دادكو أي فهمين قابكا ترانا دادكا حددان إيه وعاصرية إيه قابكا مركاسي لوغو ديار كروبيو يدو وسارة دا عافماتكا إيه هيدها دين عام قيوتيكا كشاقية إيه بني آذان نبدا إيه عافماتكو با أي كعنك السيان هولها آسكا إيه تحدر كاليرات كي كورونا فيروسكا أو لغا يابا وجنا لبادل وخطر تيسا ليه هاي روسيادو ماها كوي هوري إيه فانتاسيها لغاستا منجي حريها قحوتيغا إيه دادكا مركاسي إيهو آه دادكا محلقة آه إيه مرتكري قحوتيغا سيدا تلبغنايا ويشيغي وحانا هاتن جرا قوركو إنو ولي حد ذي هاي مركا لغا حريها قحوتيغا فصالغا بروضي هاتن أيها وحا يانا ترادة دادكو أين غندوران كو واحد دين وان سيدي خوري فصلا دا لوب وحدافلين ولو أن لسين فصلا هرلي و عرددا لغو كالدب إلي يسيدا وشيغي معالين مري و إسناكا بنا دادكا قلوتيغا جيا بوغاكتا إي أغابكا كالي أو خوري برنامجكا رجو وناكسا لغا موجيه تطبع دين يلكسو كدبلي سيكستبعا هاتي برنامجكا كورونا فيروس كو انتي او جري حاجة وحبارشادة كسابسا وحوها ميد لو استعمالي ألدها دينعا سوشيال استرس که آمدت که ایکار دو کیان ال ادیکسری زومی که ایو نت واقع او آد و هوسی حریه قدرتی عمر کلوا ایران مگانوی که اصلی شهر چندن ایادت فرمانداری سود ویریان برایش که توت فنرش یاسین سوار داره دیوای ایران
معتن یاسین هات ندیگ سیال و حدکس رو واتان حوینتی عیارها ای عبدالقادر محمد سمکا
ku bilowna kooxda LA Lakers ee kubada koleyga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubada koleyga ee dalka Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen LA Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 39 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan kooxda LA Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii afraad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda koleyga wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga saddex kooxood oo kala duwan haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaan DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia Hashim oo ka mid ah dadka ku xil dheer ciyaaraha kubadda koleyga ayaan weydiiyay marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay
horta sanadkan dhinaca walba sportska kaliya maaha sanad dhib badan oo ahay oo dhacda maxalla dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska marka wuxuu ugu duwanaay horta hore ciyaaraha juun ayay dhammaani jireen marka ciyaarihii waa very extended ilaa october la ciyaaray oo break dheer la qaatay tan labaadna xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiray amba ciyaarta looking forward marka tv-ga ka daawanaysa it's not the same mayhem isku mid markii ay defense-ka garoonka buuxaan xoogaa exciting-ka ayaa yaraay marka daawatid ciyaarta laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficult ahayd and focus ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen more hunger koox walba kooxda gamekan fiirsatid buu wuxuu ahaa very interesting game marka playoff-ka wuxuu ila ahaay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da
and kooxda LA Lakers ee waxa ugu dambeeyay inay ku guuleystaan ee koobkan 2010kii marka sanadkan 10 sano kadib ay ku guuleysteen maxaad isleedahay way u suura gelisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number one aniga waxaan sababta suuragelisa waa imaatinka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers, laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay inta hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaatinka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooyo kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad All Star League inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka LeBron wuxuu imaatinka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers, sababta ugu weyn waxa waaye labadoodi markay isheeleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartoy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartoyga ugu fiican kubadda kolayga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa. Marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda kolayga?
Neo sportska sidiisaba da ayuu leeyahay bini-aadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saan u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 sano ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraan weyaa, laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la soconno kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay. Inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartoyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay?
Walaahi Miami haddii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff markuu bilaabanayo inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number one ka ahayd Milwaukee. Oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono, laakiin labadii koox oo laga cabsanayay amba loo filanayo inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston, oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto determination, oo waxaan ka arkay kooxdan Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas keliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican. Marka kooxda Miami saan haddii ku jiroogaan waa aaminsanahay inay koob raani karaan.
Xil ciyaareedka uu soo dhamaaday LA Lakers ayaa ku guuleysatay. Marka xil ciyaareedka dambe ee bilaaban doono muxuu kuula muuqdaa? Yaad isleedahay LA Lakers tartanka ugu adag ay la geli kartaa markaad fiiriso kooxaha?
Wallahi aniga hal koox aan isleeyahay sanadkan ciyaarahan soo socda xilliga oo adag oo diyaarsan oo sanadkan dhan soo nasteen aan ka cabsanayno inay koobka naga qaadi doonaan waa Brooklyn Nets. Taasoo aan isleeyahay Brooklyn iyo LA ayaa finalka ciyaari doono sanadka soo socdo, laakiin waxay ku xiran tahay caafimaadkoodii iyo xoogaa Kevin Durant iyo Kyrie Irving oo caafimaadkooda qabo rag la celin kara ma aha. Marka waxaan isleeyahay LA iyo Brooklyn ayay noqon doontaa finalka soo socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Dhegeystayaal, xubinteenni ciyaarahana intaa ha inoo joogto.
Cabdiqaadiskamakaab aad buu u mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, innagoo gebagabadii barnaamijka ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanadda Aamina Faarax.
Gabiya,
barnaamijkii tuugta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Oh.